Ja sam ginekolog i akušer i specijalista medicinske genetike i govorit ću vam o nekim problemima sa kojima se mi lekari suočavamo, a koji su stvarno više pitanja filozofa. Nismo mi puno kao lekari edukovani u tome, ali sada kada budete videli šta se dešava u našoj nauci, kakve su nam dileme, mislim da ćemo nekom zajedničkom saradnjom bolje ostvariti neke nove zaključke. Prvo, o ovoj preimplantacionoj dijagnostici možemo da pričamo zahvaljujući tome što je postala vantelesna oplodnja. Prva beba iz epruveta je nastala 78. godine. To je relativno kratak vremenski period. Te 78. godine su se javili mnogi poznati naučnici iz reda filozofa, medicinara, lekara, genetičara, koji su postavili pitanje da li će te bebe biti iste kao što smo mi, da li će njihovo genetsko nasljeđe biti drugačije, da li će oni moći da se reprodukuju. To su bile dileme koje su 78. godine bile aktualne, a danas godišnje se rađa 350.000 beba i 0,3% svih rođenih beba danas su iz procesa vantelesne oplodnje. Prema tome, ono što nam je pre 30. godina bila dilema, danas je potpuna rutina, više se niko i ne seća toga. Ali ono što je omogućilo da uopšte se priča šta danas možemo da uradimo, nauka je došla do zaključka da kada se van telesno razvija embrion, u roku od 72 sata, ako se uzme jedna ćelija od tog embriona, on će nastaviti nesmetano da se razvija i neće biti nikakvih posljedica za njegov razvoj. Obzirom da je nauka došla do toga da može da uzme tu ćeliju, da embrio nastavlja da se razvija, bilo je samo pitanje šta možemo da uradimo sa tom ćelijom. I na početku kada smo to mislili da možemo da nešto uradimo sa tim, to su bile tehnike analize strukture i broja hromozoma i eventualno PCR detekcija određenih genetskih oboljenja. Pomoću te PCR metode mogli smo da rešimo i dijagnostikujemo probleme muškog steriliteta koji su nastali defektom jednog gena, oboljenja vezana za X hromozom i razne autozomne bolesti nastale defektom jednog gena. A ova FISH metoda, ona je znači davala pogled na hromozome, na njihov broj, na njihovu strukturu i zato je ona davala mogućnost da dijagnostikujemo razne druge bolesti. 1990. smo prvi put koristili ovu metodu za dijagnozu cistične fibroze. Do 2000. godine mnoge bolesti su već mogle tako da se dijagnostikuju, znači da pre nego što se plod vrati u matericu, mi znamo da li je oboleo od neke od ovih bolesti. Od 2003. godine možemo da dijagnostikujemo 100 genetičkih oboljenja. I danas je ono što radimo na neki način rutinski, sva oboljenja koja su izazvana mutacijom jednog gena, hromozomske strukturne aberacije, numeričke aberacije i da dijagnostikujemo zašto se javljaju habitualni pobočaji i zašto su neuspešne IVF procedure. Ono što medicina je radila i bez ikakvih problema i svi su se tu složili, da je na taj način kada smo radili tu dijagnostiku, smo na vreme saznavali da li je plod bolestan ili zdrav i žena se nije izlagala kasnijoj dijagnostici i veoma neprijatnim prekidima trudnoće. I to je ono što je za medicinu bio veliki korak, ali najveći iskorak je to što su neki slučajevi, znači moglo se ostvariti potomstvo jedino korišćenjem donorskih gameta. Znači kada smo znali da postoji neko retko oboljenje koje je inkompatibilno sa životom i da smo u tom slučaju koristili donorski gamet, sada smo pomoću ove dijagnostike mogli da nađemo embrion koji je zdrav i da se dobije sopstveno dete bez upotreba donorskih gameta. Ono što je isto otvorilo velike mogućnosti da su ove dijagnostike dovele do toga da parovi koji su bili tako reći bez šanse da dobiju zdravo potomstvo, to ostvarili. A ono što je ovo omogućilo, to je da kod ovih oboljenja se ne čeka deseta nedelja trudnoće ili 16. nedelja trudnoće, da se napravi dijagnoza i onda da se ta trudnoća prekine ukoliko je plod oboleo. Ali, naravno, kako se to sve više razvijalo, razvijali su se i neke dileme koje su postavljane i od strane lekara, ali i od strane filozofa. Embrion je život i da li mi imamo uopšte pravo to da radimo, i sami znate da postoje ta dva pravca deontologičara i konsekvencijalista, i kako sada sve to pomiriti, da li je zaista posmatrati da je reprodukcija poklon, da li da se plašimo toga da nas ovo ne povede u eugenički svet dizajnirane dece, ili da se posvetimo preciznoj dijagnostici teških oboljenja. Zabrinutost čovečanstva je stvarno tu velika, zato što je bila najveća dilema kako se ovo razvija i kako mi možemo sve više stvari uraditi, ali sada ne samo da možemo otkriti 100 genetičkih oboljenja, mi smo sada na korak do toga da pročitamo ceo genom iz te jedne ćelije. Znači, sekvencioniranjem genoma mi možemo pročitati sve osobine tog budućeg deteta, i da li će to dovesti do toga da ljudi biraju dete sa plavim očima, dete sa specijalnim sportskim mentalnim sposobnostima, i da će oni koji su bogati to moći da plate bez obzira da li mi to odobravamo ili ne, i da će ta nejednakost i diskriminacija biti jako izražena, i da li će ova dijagnostika napraviti novu kulturu perfekcionizma za koju već znate da vlada i medijima i svetom, i da će razviti dalje kulturu netolerancije, da ako se slučajno stvori beba koja nije tako savršena, bude odbačena. Šta je bila sledeća dilema? Mi sada možemo da napravimo dijagnozu bolesti poput nekih Dišenovih distrofi ili Fridrichsonovi bolesti, koje će se javiti u 40. 50. ili 60. godinama života. Da li onda kada napravimo tu dijagnozu preimplantacije, takav plod odmah eliminisati, ili takav čovjek će proživjeti 30, 40, 50 godina u punom zdravlju, pa za to vreme može se pronaći čak i lek za to teško oboljenje. Tako da taj izbor, kao što vidite, nije jednosmeran, nego što idemo dalje, stvari se sve više komplikuju. Sljedeća stvar za koju ste svi čuli, koja je bila opšte prisutna, da kada su roditelji imali jedno dete obolelo od neke bolesti metaboličke, imunološke ili bolesti maligniteta krvi, i za terapiju takvih bolesti se koriste matične ćelije srodnika, i mnogi su filmovi snimljeni o tome da porodica ciljano rađa drugo dete da bi se starije dete izlečilo. E sada već više ne mora porodica da prolazi kroz to da se beba rodi pa da se vidi da li je kompatibilna, nego pomoću ove dijagnostike se izabere embrion koji je potpuno kompatibilan starijem bolesnom detetu. Također vidite da su i tu i zabrinutosti i pogodnosti bile prisutne. Da li će to dete imati konsekvence u svom razvoju? Prednost je to novorođeno dete deo porodice. Porodica kao u svakom slučaju želi, tretman je bezopasan. I ako se ne izleči starije dete, ovo dete je deo porodice i smisla života preostalog dela porodice. Šta su prednosti? Kažu, ne, ako se ne uradi transplantacija, prvo dete umire. Ako se uradi ćelijama nesrodnika, manje je sigurna i uspešna. A u istu svrhu može i da se rodi dete, a može i da se uradi prenatalna dijagnostika, pa može da se uradi abortus ako nije adekvatna srodnost. A dete se može dati na usvajanje ako se ne podudara tkivno za transplantaciju, mada je to vrlo mala verovatnoća u porodici koja to dete želi. Šta nam se sada dešava? Da sada pomoću ovoga možemo izabrati pol prvog deteta. Da li će tako biti narušena ravnoteža polova, i da li uopšte treba razmišljati da se medicini dozvoli tako nešto da radi? Da li će to biti diskriminacija? Da li će svi ljudi na svetu želiti samo mušku decu? Čak vam moram reći da je bez ove preimplantacione dijagnostike dosta se koristi biopsija horiona, to je dijagnostika pola u 10. nedelji života i pre 10. nedelje života embriona i tada je dozvoljeno uraditi abortus. U nekim nacijama je to postalo toliko izraženo da su dobile primedbe od strane Ujedinjenih nacija. To se recimo desilo u Crnoj Gori, gde se procenat rađanja muške dece pomerio na način na koji je bilo jasno da to nije prirodno, nego da su neke druge stvari umešile prste. Ovi ljudi koji tvrde da to može da se dozvoli, jer kažu da je alternativa abortu, što se i dešava ako danas žene vide da nose dete neodgovarajućeg pola, po njih izvrša abortus, kontrola rađanja, znači da to, kao što znate, u Kini, u Indiji, u zemljama koji imaju veliki broj stanovnika i gde se vodi pedantno računa o kontroli rađanja, da li to može biti jedan od izbora, a zagovornici su rekli izbor pola nije nužno forsiranje jednog pola, mada nas iskustvo uči drugačije. A u nekim slučajevima izbor pola je prihvatljiv, gde bi se i medicinari složili, a to je kada je teško genetičko oboljenje vezano za pol. E tada je za nas to prihvatljivo. Gde sada da stane? Kada nam je sve ovo moguće i kada iz dana u dan imamo sve više mogućnosti, šta je za nas ono što je prihvatljivo? Da li kod oboljenja koje se kasnije pojavljuju u životu, da li kod sumnjivih okolnosti, da li kod tipizacije tkiva za lečenje rođenog deteta, da li kod nemedicinske selekcije pola, ili da odemo korak dalje, kod nemedicinskih genetičkih karakteristika. Gde je to, pošto vidite da je sada sve to moguće uraditi, kako naći balans i ravnotežu i kako da ne skrenemo sa nekog pravog puta. Ono što je davno rečeno, da je najveći izazov za čovečanstvo nije samo kako da stvori nešto, već i da zna kada prestane da stvara. Ono što vam moram reći, što verovatno je svima već jasno, to nismo naučili, niti ćemo ikada naučiti. Pa ako već znamo da je to tako, moramo se na drugi način prilagoditi ovom napretku nauke, koja je u istoriji čovečanstva najbrža i najeksplozivnija do sada u sferi medicinske genetike. Ono što sam htjela da kažem, da sada već više, bukvalno između dva moja predavanja, svakih nekoliko meseci dođe do neke nove rutinske upotrebe, neke nove naučne metode. Danas već ne moramo više da radimo prenatalnu dijagnostiku invazivno, da ubodemo deo horiona krvi ili posteljice. Danas se već oko 10. nedelje iz krvi majke izdvoji DNK ploda i sekvencioniranjem uradi precizna dijagnostika. To je danas u upotrebi i kod nas i verujem da je to, ste svi čuli, da to danas može svaka žena da uradi i da košta oko 700 eura. Time se otkrivaju hromozomske aberacije, najčešće genetička oboljenja, mikrodelecije, a vrlo nas malo vremena deli od trenutka kad ćemo iz krvi majke moći da sekvencioniramo ceo DNK ploda. Ono što je sada strašno i što sada donosi nas na novu sferu priče, a to je da sada možemo i da promenimo gen. Čitali ste da su u Kini uradili prvu promenu bolesnog gena kod embriona, a pre 5 dana na Harvardu je dobijena dozvola prvi put u istoriji da se promeni zdrav gen da bi se videlo kako će to uticati na razvoj embriona. Prema tome, ne znamo kada stanemo, nećemo stati, ali bi bilo dobro da počnemo da pričamo i da se dogovaramo o nečemu što je relativno prihvatljivo za sve. A to je ovo. To su retka oboljenja kojih ima 7000. Neka od njih su potpuno inkompatibilna sa životom i ako popričamo sa nekom porodicom koja ima nekog člana koji pati od nekog od ovih retkih oboljenja, oni će se složiti da je za njih preimplantaciona dijagnostika Božji dar. Tako da možda je dobro u nekim našim zaključcima da pođemo od toga šta bi u stvari bilo osnovno da uradimo, a da bude na dobrobit čovečanstva i pozitivnog napretka medicine.